Arrasateko udaletxeko Kepa Arteaga kultur zinegotzia da bera, egunon Kepa?
Kaixo egunon.
Eta bertzetik Xavier Zubizarreta, Zuztarrak Errotuzeko kidea, egunon Xavier?
Egunon.
Bueno, erran bezala, etzi bertan abiatuko dira Arrasaten udaberriko hitzaldiak eta aurten hirugarren edizioa izango duzue. Zein da hitzaldi hauen helburua?
Bueno, gehien bat helburua da historiaren jakipena behintzate plazaratzea, jendeak gure historia nola izan den jakitia, eta identitatearen arira gure euskal identitate horren zabalkundea eta da jendeak argi uki dezan zein dan gure identitatea, ezta.
Bueno, erran dugu aurtengoa hirugarren edizioa dela, aldez aurretik ere antzeko ekimenak egin zituelako Zuztarrak Errotuz taldeak, eta aurten oker ez bagaude Arrasateko udaletxeak ere bat egin du iniziatiba edo ekimen honekin.
Bai, iaz ere elkarlan bat egin genuen eta aurten be bai iazko arrakasta ikusita gero argi genuekan Zuztarrak etorri zanean batera ingo genuela horrelako proiektu txikitxo hau.
Bueno, Arrasateko udaletxea joan den urtean martxan jarri zuen euskal identitatea, ez sustatzeko hainbat iniziatiba edo hainbat ekimen, eta erran dezakegu ere udaberriko hitzaldi ziklonek betean bat egiten duela zuen helburu honekin.
Bai, gehien bat elkarlan txikitxo bat egonda honei jarraipena emateko. Iaz, mai inguruak egintzian, erakusketa Arrasateren historiaren buruzko erakusketa bat egintzan bebai Zuztarrak Errotuzek antolatuta, hitzaldiak, mai inguruak danetik euki ginun, eta bueno, aurten bebai horri jarraipena emateko adibidez hitzaldi hauek hasi dira, eta bueno, horrerantzean imaginatzen dugu urtean zehar beste gauza gehiago egongo diala, eta bueno, ikusita beste elkarte desberdin batzuk prest daudela lan desberdinak egiteko Zuztarrekin eta gure memoriaren berreskurapenarekin, bueno, segurazki gauza berriak ere aterako dira, baina bueno, oraingoz udaberriko hitzaldi ziklo honek asetu ditu gure lehenengo hauek.
Bueno, argi dago gure identitatea lantzeko bideak 11 direla, ez? Nolabait ere literaturaren inguruan, historia, gastronomia edota natura, bidea unitz egon daitezke gure identitatea lantzeko.
Bai, bide asko egon daitezke eta bueno, guk oraingoz behintzat ziklo honetarako hitzaldiak jorratuko ditugu eta bueno, horrenetan ikusiko beste gauza desberdin batzuk jorratu daitezken.
Bueno, eta Xavier eta Kepa, ongi iruditzen bazaizue, etzi bertan hasiko diren udaberriko hitzaldi zikloreta pixkat sakonago hitz egingo dugu, eta horretarako Xavier, zuri, lezatuko dizugu galdera. Zeintzuk izango dira hitzaldi honetan edo hitzaldi hauetan landuko diren gaiak?
Bueno, apirilak 17 dago lehenengoko hitzaldia. Asteazkena da, eta hitzaldi hau udaletxeko pleno aretoan emango dugu. Bueno, hemen pixka bat Kepa kontatzen ari zenaren arabera, saiatuko gara historia ondo kontatzeak edota historia kontatzeak edo ez kontatzeak duen garrantziaz. Claro, gizakiok memoria daukagu eta memoriaren arabera ere antolatzen gara, ezta? Eta gure gizartea garatzen da. Eta guri euskaldunoi gertatu zaiguna izan da gure memoria ukatu egin zaigula historian zehar, konkistatu gintuztenak ukatu egin ziguten gure memoria konserbatu alizatea. Eta gure zeregina da hori berreskuratzen saiatzea, ez? Orduan, datorren zera 17 hitzaldia egingo dugu bi ejemplo ipinita. Bat izango da hemen Arrasatetik gertu, hemen Leintz Bailarako buruan, Gatzaga gainean egon zan batalla bat oraintxe 200 urte dala, baina gertatzen da Leintz Bailarako biztanlegoaren gehiengoak ezagutu eta eskubera egiten hori gertatu zenik, eta bueno, batalla bat zen nahiko garrantzitsua Napoleonen tropen kontra, eta orduan ejemplo hori kontatu egingo da, eta gero beste bigarren ejemplo bat izango da hemen Bailaran dagoen beste museo bat Museo txiki bat da, baina bueno, museo esan dezagun ambizioso bat bere helburuetan, bueno, zergatik eta nola egiten dan beste era bateko museo bat. Hau da, gauza kontatzen saiatuko den da bizirik egoten saiatuko den museo bat, ez? Eta hirugarrenez egongo da Navarraldetik etorreta Anjel Rekalde eta kontakizunak duen garrantzia pixkatxo bat landuko du ere modu teorikoan. Eta gero ba bueno, galde erantzunak mai inguru gisara edo egingo da. Orden hori izango da lehendabiziko hitzaldia. Gero bigarrena aprilaren 24an astebete beranduago hau kulturaten egingo da. Eta hau izango da ere, bueno, garai aretan Gipuzkoako gaur egungo Gipuzkoan gertatu ziren gertakizun historiko batzuen ingurukoa. Napoleon sartu zenetik eta gero bukatzen bukaeran ba Donostiako erreketara bitartean gertatu ziren zenbait gorabehera eta horretan Iñaki Egaina etorriko zaigu Donostiara bera. Eta hemen ere, ba, berriro ikusten da, Donostiako horrek eta bera, hain izugarria izan zen arren, ba, gure memorian ez dela oso erantzia gelditu, ezta? Eta gaur egunean ari gara berreskuratzen ere hori. Eta, bueno, de paso hor ikusiko dugu ere, ba, Arrasatek ere izan zuela paper garantzitsu bat momentu batian, Napoleonen tropen sarrera eta gero. Eta, bueno, horren inguruan, ba, da, Iñaki Egainak argituko dizkigu hainbat dena gauza.
Beraz, horiek, apirilaren 17an eta apirilaren 24an egingo diren itzordu eta itzaldiak izango dira. Eta maiatzaren 8an ere, egongo da Arrasaten zer ikasi, ez da?
Bai, maiatzaren 8an, Koldo Zuazok, beste itzaldi bat emango digu, nazio egitura eta hizkuntza. Hau da, gure hizkuntzak izan duen evoluzioaren edo bilakaeran inguruan, eta, bueno, bereziki euskalkien sorreraren inguruan hitz egingo digu, eta nolabait, ba, berak egindako hainbat ikerketaren ondorioz, badirudi, ba, euskarak gurean izan duen bilakaera ez dela, hola, ez dakite, gauerdiko ontzaren ez dula bezala gertatu den zerbait. Euskalkiak ez direla ere betidanik existitzen duten realitate batzuk, baizik eta gure bilakaera administratibo eta politikoaren arira evoluzionatzen joan diren zerak izan dira, ezta? Eta horren inguruan, ba, berak egindako ikerketen emaitzak jakinaraziko dizkigu, eta iruditzen zaigu, ba, bereziki euskaltzaleen dako, baina oro har mundu guztiaren dako, ba, interesgarria izango dela hitzaldi hau. Eta gero, azkeneko itzaldia, laugarrena, maiatzaren 15an emango da, eta hau Tomas Urzainki Minaren eskutik izango da, laugarren hau gaztelerazko izango da, eta zera, itzaldiaren titulua izango da, Alfonso 8. eta 10. gaztelakoak versus Arrasate. Gu, sustarrak erotuz, hasi ginenean, izan zen, orain dela 2010. urtean, ba, Arrasate Mondragon, eta Alfonso 10. Mondragon izena zer nolatan ipini zion Arrasateri, eta horren inguruan hasi ginen, bueno, ba, pixka lanean, eta geroztik urtero jarraitzen dugu. Eta, bueno, ba, Urdenkik lan desente egin du, eta zer esan asko du honen inguruan, eta errege hauek izan zuten jokabideari buruz Euskal Herrian, orduan, ba, berak planteatzen du pixka bat konkistatzaile eta konkistatuaren arteko dialektikaren inguruan, ezta? Eta, bueno, ba, konkistak gaur egunean ere oraindik jarraitu egiten duela, eta gu noski, ba, konkistatuak ez izateko aleginean, ez?
Bai.
Orduan horren inguruan izango da, laugarren itzaldi hau.
Beraz, lau itzaldi, apirilak 17tik hasi aste azkena dela, maiatzak 15 arte, arratsaldeko 7etan, ba, astero edukiko dugu zita nolabait ere, ba, gureaz eta gure herriaz eta gure historiaz pixkat gehiago jakiteko. Xabier eta Kepa, erranko zenukete behar badaz jakintasuna badugula gure historiaren inguruan?
Bai, zalantzarik ez dago. Lehen esaten genuenaren garrantzia hor dago, ezta? Konkistatzaileak ezkutatu egin digu gure benetako historia, ezta? Eta gure historia bere erara kontatzen saiatu da, kontatu duenean. Ze, askotan egin dute ez ezer kontatu, eta beste historia bat erakutsi digute, gurea ez dana. Eta orain ikusten ari gara, ba, zenbat eta gehiago sakondu, orduan eta elementu gehiago agertzen direla, gainera askoz ere hobeto esplikatzen dutena gure izaera, ezta? Gure herri honen izaera, ezta? Euskal Herria duen izaera. Eta bueno, zentzu horretan benetan da garrantzitsua, ba, gizakiak azkenean memoriarekin eta kontzientziarekin eraikitzen duelako bere antolamendu guztia eta bere eta gizartea bera, ezta? Eta horrek guretako ba hilala biziko garrantzia duelako ez.
Nik uste dut gaur egun ere bai argi dagoela eta ikusten ari gehala ba, gaurko egoeran ba, jendiak nahi dagoela historia bere moduan kontatzea eta horren garrantzia ba, azkenian guk jaso dugun historia eta guk jaso ditugun ezagupenak baten batek kontatu ditu eta nola kontatu dituen guri trasladatu zaizkigu eta argi dago ba, jendiak nahi dauela historia bere moduan kontatzia, bere egia gelditzeko, ezta, eta aurrerantzean hori jakiteko eta nahiko argi dago, ba hori, ezakintasun puntua handia dagoela segun zeine kontatzen digun historia, bai.
Bueno, argi dago udaberriko hitzaldi ziklo honetan Arrasaten ba aste azkenero egingo den ziklo honetan inoiz kontatu edo nolabait ere ezkutatu egin diguten gure historia hori jakiteko aukera ona dela. Azken galdera bat falta zait eta garrantzitsua dena ere, ba batez ere krisi garai hauetan gabiltzalakotutan hartuta. Erran dugu lekua, lehenengoa udaletxeko plenoan izango da eta bertze hitzaldi guztiak kulturaten izango dira aste azkenetan Arratsaldeko 7:00 eta sarrera irekia izango alda herritarre guztientzat?
Bai, noski. Bai, gainera gu saiatu egin gara gaiak ez aurkezten ba espezializatutako jentearentzat, baizik eta hain zuzen ere jente ororentzat, jente arruntarentzat eta kontatuko ditugu ba gertatutako gauza desberdin asko, baina edon horrek ulertzeko moduan eta beraz nolabait, gure interesa gehien batera da geure historia dibulgatzea, ezta? Geure historia denok ezagutzea eta denok gai izatea, ba, neurri batean interpretatzeko. Ze, azken finean, historia ondo kontatzea ez da espezialista batek nola kontatzen digun, ezta? Baizik eta aukera guztiak edukitzea historiaren berzio desberdinak entzuteko. Hori da garrantzitsuena eta ez diezagula batek bakarrik bere historia kontatu, ez? Orain arte egin diguten moduan askotan.
Bueno, ba, polita eta interesgarria agitz, batez ere interesgarria, eh? Gaur eguneko gauz haunitzu lertzeko atzere egin behar delako maiz, eta hori ba, apuntatuko dugu, gure agendan, apirilaren 17:00, Arrasaten, egon beharko dugula.
Bale.
Ba, mila esker, Kepa Arteaga, eta Xabier Zubizarreta.
Bueno,
izan ongi, eskerrik asko.